Бишкекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Жарым сааттык бул берүүбүз эркектердин саламаттыгы жана магдырсыздыгы же импотенция маселесине арналат.
Оору көбөйүп кеткени биз өзүбүз күнөөлүүбүз да. Көбүнчө жатакпыз. Көбүнчө ошол өзүңдүн мындай бир тонуста кармап жүрө албайсың, чуркабайсың, жөө баспайсың, анан табигат менен кандайдыр таттуу жүрө албайсың.
Кошо кечиңиздер менен урматтуу угармандар, микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. А дегенде соңку жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Амирбек, кутман кечиңиздер менен алгач жаңылыктардын уч кайсабы. Тажикстанда Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектүү 4 адам кармалды. Танымал журналист Мелис Эшимкановдун сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлат. Бишкекте кыргыз казак корунун кеңсеси ачылат. Эми жаңылыктардын кеңири мазмунуна токтолсок. 14 сентябрда Медет Садыркуловдун өлүмүнө тиешеси бар деп шектелген уюшкан кылмыштуу топтун 4 өкүлү Дүйшөмбү шаарында кармалды. Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаевдин айтымында кармалгандардын бири Кадырбек Досонов кылмыш дүйнөсүнүн лидери аткан Алмамбет Анапияевдин тобуна кирген. Ал эми дагы бири Шералы Атанов мурдагы депутат Баяман Эркинбаевдин өлүмүнө тиешеси бар болушу мүмкүн. Медет Садыркулов менен чогуу жүргөн Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулаймановдын күйгөн сөөктөрү Бишкектин четиндеги Койташ айылында автоунаанын ичинде табылган. Аларды өлтүрүүгө буйрутма берген адам деп мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев жана бул кылмыш ишине шектүү 16 адам кармалганын Ички иштер министрлиги жарыялаган. Пакистанда терактык чабуулдан набыт болгондордун саны 40 жетти. Пакистандын түндүк батышындагы төмөнкү дир өрөөнүндө жангечти жардырган бомбадан кеминде 40 киши өлүп 60 киши жарадар экендиги кабарланды. Жангечти жергиликтүү бийлик өкүлүнүн тажыясынан келген атайын топко чабуул көздөгөнү кабарланды. Ондогон экстремисттик топтордун башын бириктирген Техрик эл Талибан уюму чабуулду өз мойнуна алды. Бишкекте кыргыз казак корунун кеңсеси ачылат. Жакынкы арада Бишкекте кыргыз казак инвестициялык корунун кеңсеси ачыла тургандыгы тууралуу Казакстандын премьер-министри Карим Масимов билдирди. Кордун көлөмү 100 миллион доллар болот. Аны негиздөө тууралуу келишим эки өлкө ортосунда 2007 жылы кабыл алынган. Масимов кыргыз казак чек арасындагы жүргүнчүлөр дуушар болуп жаткан тоскоолдуктар, Казакстандагы кыргыз эмгек мигранттарынын оор абалы тууралуу дагы азаттыктын суроолоруна жооп берди. Казакстандын өкмөт башчысынын айтымында бул маселелер эгерде Кыргызстан бажы биримдигине кирсе тезирээк чечилет. Карим Асимов 16 сентябрда Бишкекте өткөн кыргыз казак өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынына катышуу үчүн бир күндүк иш сапар менен Кыргызстанга келген. Кадыржан Баатыровдун соту башталды. 16 сентябрда Жалал Абад шаардык сотунда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кадыржан Баатыровго карата сот иши башталды. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев билдирет. Соңку 6 айдан бери тараптардын келбегенден сот иши башталбай улам-улам артка жылдырылып жаткан. Баатыров жана дагы 5 киши июнь окуясы боюнча күнөөлүү деп соттолууда. Кадыржан Баатыров болсо өзүнө тагылган күнөөлөрдү четке кагууда. Ал Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борбордун жетекчиси болуп келген. 2010 жылдагы июнь коогасынан бери ага издөө салынган. Мелис Эшимкановдун сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлат. Белгилүү коомдук ишмер, таанымал журналист Мелис Эшимкановдун тажыясы 18 сентябрда кыргыз опера жана балет театрында өтөт. Анын сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлат. Мархумду жерге берүүнү уюштуруу боюнча мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны парламент төрагасы Ахматбек Келдибеков жетектөөдө. Эске сала кетсек, 15 сентябрда 48 жаштагы Мелис Эшимканов эс үчүн жоготуп, ооруканага түшүп, күтүүсүздөн дүйнө салган.
Жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктерден маалыматы. Он жетинчи сентябрда Кыргызстанда жаан жаап тоолорго кар түшөт. Айрым жерлерден нөсөрлөп жамгыр төгөт. батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Аван температурасы чүй өрөөндө 18-23, Таласта 16-21, Баткен дубанда 20-25 градус болот. Ош жана Жалал-Абад аймактарында 21-26, Ысык Көл ойдумунда 16-21, Тоолуу нарында 15-20 градус, ал эми Бишкекте 20-22 градус жылуу болот күндүзү. Тоолордо түнкүсүн абанын температурасы 6 градуска чейин суыйт, күндүзү 1-6 градус болот. Он тогузунчу сентябрда Кыргызстанда эркектердин саламаттыгы жумаалыгы башталат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстанда 40 жаштан жогорку курактагы эркектердин 60% импотенциянын кайсы бир түрү менен жабыркап, магдарсыз болушат. Бирок алардын 8% гана дарыгерлерге кайрылышат. Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусу ушул темага арналмакчы, аны Бишкек студиясынан Канымгүл Элкеева жүргүзөт.
Ушул теманын алкагында сүйлөшөлү деп биз студияга республиканын башкоролугу Акылбек Усупбаев, коомдук жана мамлекеттик ишмер Кемелбек Ашыралиев, социология илимдеринин кандидаты, аялдарга жардам борборунун байланыш боюнча координатору Топчугүл Шайдуллаева айымды чакырганбыз. Студияга кош келипсиздер. Алгач аты жөнү аталбайт, бирок ошонун үнүн угуп алгандан кийин анан кайра баштасак.
Врачтар хронический простатит деп атат. Биринчи сөз башталганда эркектин могу аппараттары ооруйт, ар кандай болуп ооруйт, бөйрөк ооруйт, табас ооруйт. Аузду тоолуу айылдарда мисалы больница жок, жүрө беришет, кичине жылуу алганда жок болуп калат, а мондай уже суук болгондо кайра баштайт. Сууктан болот экен, мен жанында инфекциондук оорулардан жукканда болот. Чувство болот, сырлазым, держать этесиң, лечение кылып атасың. Анан бул андай деле коркунучтуу эмес, эгер алдын ала ушу башталганда эле лечение кылып салсаң.
Мына бул негизи эркектердин саламаттыгы темасы көп сөз болбойт. Эми мынал дарыгерлер коңгуроо кагып айтып аткандан, цифраларды келтирип аткандан кийин бул улуттук проблемага айланып калгандай көрүнөт. Ушул себептен Акылбек мырза, сизден баштасам деп турам. Ошо Кыргызстанда 40 жаштан жогорку эркектердин 60% импотенциянын кайсы бир түрү менен жабыркашат деп айтылып атат да. Импотенция деген бул кандай оору, бул эмне деген, ушул угармандарга түшүндүрүп айтып берсеңиз.
Бул эркектердин проблемаларын көтөргөнүбүзгө биз акыркы 6-7 жылдан баштап алып атат. 6 жолу эркектердин жумалыгын өткөрүп атабыз. 19-дан 23'üne чейин улуттук урология борборунда, ошондой эле бардык үй бүлөлүк жана борборлордо, центр семейный медицина деп коет, мына шаарларда бар бүт Кыргызстандын ошондой үй бүлөлүк борборуна урологтор болсо, ошол жака кайрылса болот. Ультразвук үндү аппараттар менен бекер текшеребиз, анча-мынча анализдер керек болсо, аларды да текшерип, анан өзүбүздүн советибизди айтып, рекомендация врачебинин ошонун баарын айтабыз. Анан бул проблеманы эмне үчүн дегенде өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы 20 жылдан бери жашап атабыз эркин мамлекетте. Ошондон баштап эркектердин проблемасы көбөйдү деп айтсам болот. Бардыгы жумушсуздук алып келди, стресс деген көп, жана урогенитальдык инфекциялар көп боло баштады. Ошондой эле жанагы травмага түшкөн жана башка мына революциядан деле канча эркектер кырылып кетти. Ошону айтып келсек, эркектердин башына түшкөн мүшкүл абдан көбөйдү. Анан бул мамлекеттин урубенинде, ошондой эле башка мамлекеттик эмес уюмдарда болобу, чет мамлекеттик ушундай эркектерге байланыштуу эч кандай программалар жок да. Оорулар көбөйө баштады.
Ошо кандай оорулар?
Тагыраак айтсам, мисалы жана простата безинин сезгениши, ошондой эле эркектин алсыздыктары 50%га чейин чыгып кетти бизге кайрылган оорулардын ичинен. Жаш балдар, мына 18'ден баштап 40 жашка чейинки балдар, кишилер ушундай ооруга чалдыгып атат. Алкоголизм болобу жана урогенитальдык инфекцияга байланыштуу болобу, сойкулуктарга ошонун баардыгы ошого алып келип стресс болобу, ошонун баардыгы ушу эркектердин проблемасын көбөйтүп атат. Экинчиден бүт эле баардыгы өзүнчө дарыланышып атат, специалисттерге кайрылбайт. Алар кайрылса да мына аптекага эле түздөн түз өздөрү эле барып эле аптекадан каалаган антибиотигин алып, каалаган дарысын алып дарыланышат.
Ооругандардын 8 гана пайызы дарыгерлерге кайрылат деп айткан экенсиздер, муну кантип аныктайсыздар?
Анткен себепти биз жанагы жыл сайын өткөрүлүп аткан ошол эркектердин жумалына байланыштуу акциябызда статистиканы келтирип атабыз. Бир текшергенде эле биз 1500 жакын киши кайрылат бизге. Акыркы ушу 6 жылдын ичинде бир 15000 жакын кишини, эркекти биз текшерип чыктык да бүт Кыргызстан боюнча. Ошонун статистикасын алыштырып көргөндө алар түздөн түз ошол аптекага кайрылып, специалисттерге кайрылбай эле анан өзүнчө дарылангандар да бар. Ошонун баары себеби ошо 8% деп аткан себеби ошол.
Кемелбек агага кайрылайын деп атам. Сиз Сонкөлдө өткөн бир чоң иш чаралардын биринде мурда импотент болгон эркектер чанда кезигерин, анан бул дартка чалдыкпаш үчүн ат мингиле деп эркектерди чакырып кеткен экенсиз. Анан шаарда каяктан ат минишет? Негизи эле бул оорунун көбөйүп атканын сиз эмнеден көрүп атасыз?
Ага, мындай деп айтат элем. Бул адамдын дене түзүлүшү, адамдын организми, бул өзү бир өзүнчө бүткүл бир система да. Анан ошол жалпы сиздин денеңиздин бир бөлүгү оорубаш үчүн жалпы ошол системаны, ошол бүтүндөй организмди жакшы кармап жүрүш керек. Көп убактарда оорунун көбөйүп кеткени биз өзүбүз күнөөлүүбүз да. Көбүнчө жатакпыз. Көбүнчө ошол өзүңдүн мындай бир тонуста кармап жүрө албайсың, чуркабайсың, жөө баспайсың, анан табигат менен кандайдыр бир таттуу жүрө албайсың. Эгерде жанагы ат минбей турган болсо, атты ошол алмаштыра турган көп нерселер бар да. Эмне үчүн мисалы жана тренажер деген болот, каражаныңдан акчаңды эмнеге аяйсың? Вот ошолорго барып эмчим велосипед теппейсиз. Эмне үчүн суббота воскресенье күндөрдө тоого чыкпайсыз? Эгер эле ошондой ат минип каалай турган болсоңуз, мына ипподром турат, ошол жерге барып эмне үчүн ат минбейсиз? Кыскасын айтканда, ошол жана эркектин оорусун мына айтылып атат го, жанагындай кубаттуулугу кетип баратканда көбүнчө эркектердин өзүлөрү күнөөлүү да. Жанагынтип аракты туура эмес көбүрөөк ичип коет, тамакты кечинде көбүрөөк ичет да ошол бойдон жатат. Ал барып алып туруп анан курсакка уюйт, курсакта май пайда болот. Мына кыргыз элинде мындай лакап бар да, жаман атты жал басат, жаман курсакты май басат деп. Анан канчалык курсагыңа май басса, ошончолук калган оорулардын баары жабыша берет. Кыскасын айтканда, ошол жалпы сенин денеңдин бир бөлүгү оорубаш үчүн жалпы бүтүндөй денеңди кармап жүрүшүң керек.
Демек эркектер акыркы убакта өзүн өзү карабай калган деп айтып атасыз да, жалкоо дагы болуп кетет.
Ушул өзүн өзү караган адамдар менимче азыраак болуп атат да. Эгерде сиздин башыңызда давленияңыз абдан ашып кете турган болсо, жанагы 200 сана мынага чыгып кетип атпайбы, сиздин ылдый жакта эркектик органыңыздын давлениясы совершенно түшүп кетет. А эгерде сиздин башыңызда давление нормально болуп, жанагы космонавтыкындай болуп 80-120 болсо, сиздин эркектик касиетиңиздин давлениясы эч качан түшпөйт. Вот ошон үчүн эркектер мейли кары болобу, мейли жаш болобу, мына айтып коюшат, мынабу киши аябай көп жашап атат, өтө эле тың деп коет. Бирок буга көп эмгек керек да. Биз мына Мамбет Мамакевичти айтып атабыз, мына 84 жаштан 85-86 кетти, азыркы эркектердин орто жашы 84 экен деп атат. Ал киши ушунчалык эмгек кылат, канчалык чуркаганын көрүп жүрөм, канчалык ушунчалык бир физкультура менен жүргөнүн көрүп жүрөм, тикеден тике туруп 7-8 саат бою кызматта турганын көрүп атабыз операцияда. Эми мына көп эле көрүп жүрөм мен. Кичинекей эле скамейка болсо кетип баратып эле талп этип эле остановкада отура калышат. Ал остановкада туруп турсаңыз эмне болот? Бир тикеден кийин сиз тиги немеге түшөсүз? Тиги микроавтобуска түшөсүз же таксиге түшөсүз? Ошондо деле отурасыз да. Ошого чейин ошол остановкада ары бери басып турган кишини мен аз көрөм да.
Акылбек мырза, мурда мисалы тукумсуздукту көбүнчө келиндерден көрүшчү да, анан сиз жогоруда белгилеп кеттиңиз, ошону процент менен угармандарга да айта кетсеңиз, тукумсуздук эркектердин айынан кандай болуп атат азыр?
Эми агайдын айтканы абдан жакшы тууралап, мына кыргызча айтканда бардык эле эркектерге түшүнүктүү айтты да. Бул биздин кылып аткан ишибиз, ошол биз жанагы ден соолуктар, эркектердин ден соолугун пропагандалоо, биздин менталитетти өзгөртүү. Эркектерди эч качан өзүн оорумун же мен алсыздыгым бар же тукум же тукумсуздукмун же болбосо ушундай проблемаларым бар деп эч кимге кайрылбайт. Ар дайым ошол бекинип, мындайча айтканда, өзү эч кимге айтпай, керек болсо аялына айтпай, балдарына айтпай, өзүнчө бир мындай кайдыгерлик мамиле кылат да өзүнүн ден соолугуна. Мындай тукумсуздук үй бүлөдүн ичинен ушу 50% жакыны эркектер күнөөлүү. мурдан мисалы 20 жыл 30 жыл мурда айтып өтсөк ар дайым аялдар күнөөлүү болуп келчи. Мына эми эркектер күнөөлүү болуп атат да. Ошон үчүн мындан ага айткандай уяттуу эчтеке жок. Эси мындай үйлөнгөндөн кийин үйлөнгөнгө чейин жаштар мүмкүн болсо көрүнүп текшерилип специалисттерге ошо биз үйлөнүп аттык элек, кандай оорулар жокпу бизде, генетический оорулар болобу же тукумсуздук болобу, ошолор көрүнсө жакшы болмок да. Анан мына жаштарга айтып кетем, эч кандай уяты жок мунун. Аялы кошо дарыланса эркегин кошо дарылаш керек. Бизде да балдар оорукчан балдар төрөлгөндө результаттар ошондон келип атат.
Топчугүл айымга суроо берейин, мурда мисалы төрөбөгөн келиндерди жогоруда айткандай эле куу жатын экен дешип төркүнө жеткирип коюшат эле да, анан балалуу болбогондун тукумсуздуктун 50% эркектерди да байланыштуу экени билинип атыптыр. Эркек менен аялдын ролун алмашып калгандыгы, же болбосо аялдын өздөрүн өздөрү багып жана мигрант болуп кетип эркектерге көз каранды болбой калып ошондон айынан эркектер чүнчүп атышынын себеби дагы болуп атабы, сиз кандай ойлоп атасыз?
Албетте бул ден соолук жөнүндө маселе болуп атат. Бул ден соолукка таасир берүүчү эң башка факторлордун бири бул социалдык фактор. Баарыбызга белгилүү, эгемендүүлүктү алгандан кийин бизде коомдо чоң өзгөрүүлөр болду, экономикалык реформалар менен кошо чоң социалдык жарылуулар болду, миграция деген агым пайда болду, күчөдү ал, кедейлик деген бизде ушу айыл жерлеринде айрыкча каптады, бизди жумушсуздук каптады. А мына ушунун баары келип биздин баягы аң сезимге, психологияга өтө таасирин тийгизди. Менин азыр колумда китеп турат, бул 2003 жылы азыр биздин уюм тарабынан айылдарда өткөрүлгөн социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы жөнүндө жазылган китеп да. Ошол изилдөөнүн аты ошо эркектердин репродуктивдүү ден соолукту сактоого катышуусу жөнүндөгү иликтөө болгон. Мына ошо иликтөөнүн айрым жыйынтыктарына таянсак, айылда ушул күнгө чейин эле ошо 2003 жылдары эми жакында эле да эркектер өздөрүнүн ошо оорусун жашырышат экен. Аял врачтар болсо, дарыгерлер болсо барышпайт экен. Көп учурда ошо өздөрүнүн тукумсуздугун да жашырышат экен. Силер айткандай аял тукумсуз болсо ал үй бүлө ажырашат сөзсүз түрдө. А эркекте тукумсуздукту булар аныкташса бала багып алышат же муну элге айтпоого аракет кылышат экен. Ошол эле учурда көп эркектерде маалымат жок экен да. Ушундай оорулар бар, ушинтип дарыласа болот деген деги эле маалыматы жок көп эркектердин. Ошондой эле көпчүлүк үй бүлөлөрдө ошол маалда ошо кедейликтин айынан, баягы үй бүлөдөгү акчанын жоктугунун айынан көпчүлүгү дарыгерге көрүнүшө албайт. Мына ушулар алардын оорусунун мындай күчөсүн алып келген. Андан тышкары миграция деген агым бизде ушул көчүп конуп жүрүүнүн өтө чоң мындай бир процессин пайда кылды да. Мына ушул дагы биздин ошо жыныстык жол менен жугуучу оорулардын күчөшүнө жана көбөйүшүнө алып келген. Мындан эркектер гана эмес, аялдар дагы көп жабыркашкан. Ошондуктан бул ден соолук жөнүндөгү маселе каралганда бул сөзсүз ошо элдин турмуш акыбалынын деңгээли жөнүндө, элдин маалыматты алууга мүмкүнчүлүгү жөнүндө, элдин билими жөнүндө, сабаттуулугу жөнүндөгү маселе кошо коюлуш керек.
Акылбек мырза, сиз эркектердин 10% азыр мигрант болуп сырттарда жүрөт деп жазылып жүрөт, анан алардын көпчүлүгү 18-25 жашка чейинки ушул эмгекке жарамдуу күчтүү эркектер ошол жакта жүрөт депчи. Мунун кандай таасирлери бар? Анан деги эле ушул тукумсуздукку көбөйүшүнө конкреттүү эмнелер себеп болуп атат? Себептерин ачыктап берсеңиз.
Эми эж абдан туура айтып келди, социалдык жагы абдан бийик, экономиканын ошонун башында айтпадыкпы? Мунун баары айланып келип мына убактысында мындай колунда жок эркектер убактысында дарыланам десе дарылана турган шарты жок, же акчасы жок, же мүмкүнчүлүгү жок. Ошондой эле жана демографиялык миграция болуп жүргөндөрдү мындай ар кандай мындай сойкулук азыр бизде жана гриптей эле көбөйүп кетпеди. Анан жанагы урегенталдык инфекция жыныстык жолу менен сезгенген оорулар абдан көбөйө баштады. Бул грипп бул жакта эле калып калды, грипптен 2-3 эсе көбөйүп кетти. Ошонун себебинен айланып келип жакшы дарыланбагандыктан, көрүнбөгөндүктөн бирилери китер өзү да оорубастан ошондой эле семьясына көп жугуштуу ооруларды алып келген. Ушунун баары келип ошо тукумсуздук алып келип атат бизде. Анткени 10 15% жакын ошо өлүмдөрүн себеби ошо ургенталдык инфекциянын себебинен жанагы энелердин өлүмү, балдардын өлүмү да көбөйүп атат да.
Ошо алдын алуу жолдору кандай? Мисалы сөзсүз эле ооруп калганда жоготуп калганда келиш керек.
Мен ушу радио Азаттык радиосу абдан эл уга турган радио. Мен ушу бүт эркектерге кайрылат элем, ушул демонстрация кылып көчөдө жүргөндөн көрө андан көрө өзүнүн ден соолугуна көбүрөөк көңүл буруп аракет кылса, мындай стресстер, көчөдө жүргөндөр, ошонун баардыгы айланып келип эле жакшылыкка алып келбейт. Менин оюмча ар бир адамдын өзүнөн зависит этет бул нерсе. Ислам религиясына берилип кеткен жаштар да көп, алардан да бизге улуттук ушу биздин борборго абдан көп оорулар түшүп атат, ошо молдекелер. Кышында болобу, жазында болобу, жана дарат алгандар же болбосо сезгенип уруктук бездерин сезгенип келгендер абдан көп. Анан биздин эле аксакалдарыбыз ушул Куран окугандар, намаз окугандар, мисалы сасып ирип жанагы зараз токтобой ошо мечиттерде жүргөндөр бар. Ошонун баардыгы ошону мен ойлойм, даже бул бүт молдолордон баштап баардык структуралар бизден ошого көңүл буруш керек да.
Мына сиз айтып атпайсызбы, алдын ала караш керек депчи, жылына бир көрүнүп туруш керекпи, кандай кылыш керек?
Эми биз жыл сайын эле ушу эркектердин жумалыгын өткөрүп атабыз. Бул эми чынын айтканда бул айла жоктун иши, айла жоктун таза ушу эркектер өзүнө карап алган айла жок эле биз мындайча айтканда көбүрөөк көрсөтүп атабыз, ай көзүңөрдү ачкыла деп. Чынында ар бир эркек, мына баласы болобу, например баласы төрөлсө ошонун эркек жыныс органдары кандай өсүп атат, кандай бул 15-16 толгондо кандай болуп атат, ошону караганда ата эне жок. Кийин үйлөнгөндөн кийин тукумсуздук пайда болгондо, же болбосо алсыздыгынан келин кетип калганда, анан кийин гана баягы шум көтөрүп калышат да. Бала төрөлгөндөн баштап ушу внимание кылышыбыз керек. Генофонд, мына билесиздер, эркектердин жашоосу аялдардыкына караганда 10 жылдан кем, аз жашайт эркектер. Ошондой эле жанагы көп суицид десек ошо эркектер проценти көп. Жанагы мисалы травмадан ичип алып наркоманиядан өлгөндөрдүн 70% бул кимдер? Булар эркектер. Айланып келип минтип отурсак биз вообще эркектер жок болот, жок болобуз мындай. Генофонду начарлайт.
Мына чындыгында айтылып келет го, мына аялдар слабый пол депчи. Бирок карап келгенде эркектер көбүрөөк ушундай стресске тезирээк алдырат экен, аракетчиликке көбүрөөк берилет экен эртерээк. Баңгизатты колдонгондордун көбү эркектер, вич спид менен ооругандардын көбү эркектер. Анан ушинтип отурса чын эле генофондко кандай таасир этиши мүмкүн топчу ылайым?
Бул өтө чоң маселе. Мына мен жогоруда атап кеткен изилдөөнүн жыйынтыгына таянсак, эң жаман жери бүгүнкү күндө дагы биздин кыргыздардын менталитетинде ушундай түшүнүк бар экен. Эркектер ошонун өзүнүн ошо эркектин оорусу боюнча ооруганын жашырышат, ачык айтпайт, дарылангысы келбейт деп мойнуна албайт экен. Көп оорулар ошо аялдарга гана байланыштырылат экен, тукумсуздук да аялга байланышат экен, жана андай суу көткөн ооруларды да аялдарга байланыштырат экен. Эркектер муну ошо эркектик дымак буларды моюнга алдырбайт экен да.
Бул дагы алардын алсыздыгынан
бул эми булардын ошол өздөрүнүн ошо
бизге
кайдыгерлиги, алардын маалыматынын жоктугу көбүнчөсү. Анан жөн эле баягы булардын түркөй психологиясы да. Албетте бүгүнкү күндө аялдардын коомдогу орду өзгөрдү. Аялдар көп үй бүлөнүн багуучусу болуп калды. Социалдык жактан мындай алып караганда биз аялдар иштебеген чөйрө калган жок. Эркектер менен эркектер кээ бир учурда жасай албаган иштерди аялдар аткарып атат. Мына ушул көрүнүштөр дагы кайсы бир деңгээлде психологиялык жактан эркектерди албетте басынууну пайда кылат. Айрыкча бул үй бүлөдө булардын лидерлик сапаттарынын улам касиеттеринин улам жоголуп кетүүсүн пайда кылып атпайбы? Бул нерсе алардын физиологиясына, психологиясына эле эмес, физиологиясына да таасир берип атпайбы? Мына ошондуктан биз бул жерде эркек деп бөлүп карабай, бул маселени аял проблемасы менен кошо карашыбыз керек. Эркек аял проблемасы дайыма жанаша жүрөт, жанаша каралыш керек.
Кемелбек агай,
муну эме мен айтпадымбы? Буга көп эмгек керек. Мисалы адамдын денеси кыймылдабай эле жөн эле жүрө берсеңиз, дайрада агып аткан же водопроводто агып аткан таза сууну сиз бир жакшынакай идишке, алтын идишке коюп койсоңуз, ошол кыймылсыз суу туруп калса, стоячий вода да орусча айтканда, ол допустим 4-5 күн турат дагы 5 күндөн кийин уже плесневать эте баштайт, ал уже башкача өңү бурула баштайт, анан жүрүп отурган сасып кетет. Адамдын организминде ошондой, кыймылдабай эле тамак ичип эле, анан диванда жатып, анан эшикке чыгып машина менен барып, андан кийин конторда отуруп, анан кечинде кайра келип жата берсеңиз, о сиздин организмиңиз ошондой болуп, борпоң болуп, жашык болуп, анан любой ооруга туруштук бере албай калат. Анан эми көрүп атпайбызбы? Мына азыр мына геморрой деген оору. Бул эмнеден болуп атат? Бул жанагы эле жумшак диванга отуруш да. Жумшак машиненин сиденесинде отуруш да. Анан келип алып жумшак төшөккө жатыш да. Башка эч кыймыл жок болуп атат да. Эмне үчүн кыргыздар сураган мал жаның аманбы деп? Кыргыз малды эчиген, малды бакса кыргызды баккан тоолордо. Ал эми ошол малды багыш үчүн ал түн ичинде бир эки күч солу турган, эртең менен эрте турган, кечке чейин ат минген, талаада жүргөн, аны алып келип байлаган, аны сугарган, аны минген, вот, аны сойгон эслинада. Анан аны бышырам деп от жаккан, томпоңдоп ошентип эмгек кылып жүрө берген. Вот, ал эч качан жанагындай консервированный эчтеке жеген эмес. Ал натуральный эт жеген. Вот ошон үчүн илгеркилерде бул оору аз болчу. Анан жанагыл 90 жашка чыккан, 80 жашка чыкканда анан алып берип, анан 90-80-лер чыккан. А азыр вариант эле 90 бай деген табылабы, табылбайбы Кыргызстанда? Может, бир экөө табылса, табылат. Анан совершенно 40 жашында жанагындай кылып аталык милдетин аткара албай калды тигиби деген сөздөр бул өзү мамлекеттин масштабына келип атат. Ошон үчүн бул боюнча мен ойлойм, мамлекет бир программага кабыл алыш керек.
Бул оору негизинен климатка да байланыштуу болушу мүмкүнбү? Мисалы, Азия, Африка, Европанын эркектеринде айырмачылык болобу? Кандай?
Мисалы, климатка байланыштырсак, жанагы биздин заара бөйрөк таштарынын оорулары абдан Кыргызстанда көп. 6% биздин элибиз ошол бөйрөк заара таштары менен ооруйт. Ошон карасак, климатка мисалы Жалал Абад областында биздин текшерүүлөр менен 8%га чыгып кетип атат. Эң эле бийик биз ошо Жалал Абад областы ошол заара таштарынын оорусу менен ооруйт да. Ошонун ичинен да бир 50%тан ашыгы бул эркектер болуп атат да. Анткени себеп дегенде ошол эле турмуш шартына байланыштуу. Жалал Абадта башка түштүк көлө элдерден да сууну арктан ичет да. Мындай таза суу деген жок. Ошондой эле жанагы тамагы бир түрдүү тамак ичет. Ошо климатка байланыштуу мындай да оорулар бар. Анан иштеген жумушуна байланыштуу.
Жогоруда диний ишмерлер жөнүндө да сөз болуп кетти да, ушундан улам бир суроо туулуп атат. Бир белгилүү эле бир диний ишмер кайсы бир маалымат каражаттарын интервью берип атканда айтты эле. Акыркы убакта кыз келиндер ачык кийинип, кыска юбка кийип, ошондон улам да эркектер дайыма көрө берип ачык жерлерди, анан кызыгуусу жоголуп ушинтип атат деген сыяктуучу. Ушул дагы бир себеп болушу мүмкүнбү? Кемел мырза, сизге жооп берейин, анан бардыгыңыздар пикирлериңиздерди айтсаңыздар.
Эми бул өзү кандайдыр бир эркектердин психологиясы, ар бир мисалы жандык болобу, малдык болобу, ошо психология болот. Бул дегени эми какой-то степени может быть анча мынча кээ бир убактарда мисалы адамдын өзүнүн мисалы орусча айтканда слабовольный же болбосо кыргызча айтканда эрки жоктор, вот ошондой багытта дагы анча мынча өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Мында да анча мынча чыгым эме чындык бар, а бирок өзү эрки күчтүү, ден соолугу чың адам буга деле анчалык берилип кетпейт.
Бул тууралуу мен бир топ маалыматтарды окугам, эл аралык журналдардан, изилдөөлөрдөн, араб өлкөлөрүндөгү жашаган эркектер менен мисалы батыш өлкөлөрүндөгү жашаган эркектерди салыштырган изилдөөлөрдөн карагам. Албетте бул сөзсүз болот таасири. Бүгүнкү күндө бизде айрым ушу чектен чыккан кийимдерди кийген кыздар көбөйүп кетти. Тилекке каршы айрыкча кыздардын, бойго жеткен кыздардын кийиниши жөнүндөгү маселе көтөрүлүш керек.
Негизи бул маселеден кантип чыгыш керек? Бардыгыңыздар пикирлериңиздерди айтсыңыздар.
Проблеманы ачуу, муну проблеманын мында бетке айтуу, ушунун чындык экенин моюнга алуу, ушуга каршы күрөшөлү деп эл журтка, коомчулукка собол салып туруу бул жакшы эле көрүнүш.
Буга үй бүлөдөн тартып, мектептен тартып, мына мектепте ушул тарбия жок болуп атпайбы? Мектепте бүт уялып атат да. Вот анан эми Европанын вот ушул багыттагы жакшы нерселерин да алышыбыз керек да. Биз Европанын только жаман нерсесин алып койдук да азыр.
Акылбек мырза, сиз дарыгер катары эми
жоюу мен абдан ушул сөздөрдүн баарына кошулам. Бул нерсеге комплекстүү түрдө караш керек. Чынында эле биздин салт сапатыбыз ошо бала төрөлгөндөн баштап ошо тарбиялоо, бир эле анын характерин тарбиялабай ошондой эле
аман болсо эле болду.
Аман болсо болду. Анан баягы өзүнүн ден соолугуна кылган мамилесинде кошо тарбияласак абдан жакшы болор эле. Буга бирлер эркектер эмес, эми аялдар да, улуулар да, кичүүлөр да баары аралашып келиш керек. Врач катары айтам, бул ден соолук чың болот деген нерсе бул модага айлантырышыбыз керек да биз жүрүп отуруп.
Сиздерге чоң рахмат, келип кызыктуу талкуу уюштуруп бергениңиздер үчүн. Мен угармандарга да эсине сала кетейин, биздин студияга башкуролук Акылбек Усупаев, коомдук жана мамлекеттик ишмер Кемелбек Ашыралиев, социология илимдеринин кандидаты, аялдарга жардам борборунун байланыш боюнча координатор Топчугул Шайдуллаева катышты. Силерге дагы бир жолу рахмат.
Кадырман угармандар, жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргөздүм. Түнүңүздөр бейпил болсун.